Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumatano Februari tarehe 3 mwaka nao wa 2016. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, mapendekezo yatolewa katika juhudi za kurejesha Zanzibar katika hali ya umoja wa kitaifa kutokana na mkwamo wa kisiasa ulioko sasa.
Tume ya uchaguzi Zanzibar kufuta na kutangaza tarehe ya uchaguzi bila maridhiano ya vyama vya siasa, wadau wa uchaguzi, kutaongeza chuki na uhasama, hatimaye kuhatarisha amani Zanzibar.
Ni ofisa wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania akitoa mapendekezo hayo. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na J, kwako wewe kijana, badala ya kulalamika kila wakati kwamba hakuna ajira, wajua nini kinaweza kukupatia pesa nyingi?
Kama kuna ajira ambayo itakuwa inakupa pesa na utakuwa unafurahikia kuwa nayo, basi naweza sema ni uigizaji. Kwa sababu labda watu wanadharau, lakini ukweli wa mambo ni kwamba uigizaji sasa hivi unatoa mapato makubwa sana.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar anaitembelea Misri leo Jumatano kumsihi kiongozi wa Misri Abdel Fattah el-Sisi kuunga mkono utekelezaji wa mkataba wa amani uliotiwa saini Agosti mwaka jana ili kumaliza mgogoro wa Sudan Kusini. Wiki iliyopita viongozi kwenye mkutano wa Umoja wa Afrika uliofanyika Addis Ababa, Ethiopia, walielezea kukatishwa tamaa na waasi na serikali ya Sudan Kusini juu ya mapungufu ya utaratibu katika utekelezaji wa mkataba, hususan uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Mkataba wa amani umekwama kutokana na upinzani kukataa uamuzi wa Rais Salva Kiir wa kuunda majimbo 28. Kiir alisema sababu mojawapo ya kuunda serikali mpya ni kugawa madaraka mikoani, kuweka rasilimali karibu na watu wa vijijini, huku wakati huo huo kupunguza ukubwa wa serikali ya kitaifa. Japan na Korea Kusini zimeungana na Marekani hii leo kuitaka Korea Kaskazini ifute mipango ya kutuma roketi za masafa marefu katika anga za juu. Wanasema urushaji huo utakiuka maazimio ya Umoja wa Mataifa inayopiga marufuku makombora na silaha za nyuklia nchini humo. Korea Kaskazini ilielezea mashirika ya Umoja wa Mataifa jana jioni mipango yake ya kurusha kile ilichokiita satellite ya uchunguzi iliyopewa jina la Earth kati ya Februari 8 na 25. Korea Kaskazini ilirusha roketi ya masafa marefu kwa mara ya mwisho mwezi Disemba mwaka 2012, muda mfupi kabla kufanya jaribio lake la tatu la nyuklia. Jimbo la kusini magharibi la Texas jana limeripoti kile kinachoonekana kuwa kesi ya kwanza ya kirusi cha Zika ambacho kimeambukizwa kwa mtu aliyeko Marekani kwa njia ya ngono. Maafisa katika kaunti ya Dallas wanasema mgonjwa huyo aliambukizwa Zika baada ya kufanya mapenzi na mtu mgonjwa ambaye aliwasili hapa nchini kutoka eneo ambalo hivi sasa linakumbwa na kirusi hicho. Kaunti hiyo baadaye iliripoti kwenye mtandao wa Twitter kwamba mtu aliyeathiriwa hivi karibuni alisafiri kwenda Venezuela. Kitengo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa hapa nchini CDC kimethibitisha kesi ya Zika katika jimbo la Texas. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema leo kwamba jeshi la nchi yake halitasitisha mashambulizi yake ya anga nchini Syria hadi mitandao ya ugaidi huko imetokomezwa. Matamshi yake yamekuja wakati Umoja wa Mataifa unajaribu kuendeleza mazungumzo tete ya amani juu ya Syria yanayofanyika Geneva kusonga mbele baada ya siku moja ambapo sio serikali wala mjumbe wa upinzani aliyefanya kikao rasmi na mjumbe wa Umoja wa Mataifa Staffan de Mistura. Lavrov alielezea moja kwa moja kundi la Jabhat al-Nusra lenye uhusiano na Al-Qaeda kama ndio mlengwa wa mashambulizi hayo, akisema haoni sababu yeyote kwa nini wasitishe mashambulizi hayo. Wizara ya usalama wa ndani ya Marekani imesema jana kwamba idadi ya watu wanaojaribu kuvuka mpaka kuingia hapa nchini kutoka Mexico imeshuka kwa 36% kati ya mwezi Disemba na Januari, na hivyo kufikia kiwango chake cha chini katika mwaka. Kulikuwa na jumla ya watu 23,767 waliokamatwa mwezi Januari, ikilinganishwa na zaidi ya watu 37,000 mwezi Disemba. Idara hiyo imesema idadi hiyo inaonyesha kwa jumla idadi ya majaribio yanayofanywa na watu kuingia nchini kinyume cha sheria. Mwanzoni mwa mwezi Januari, maafisa uhamiaji waliwakamata watu 121 katika msako wao wa kwanza unaozilenga familia ambazo ziliingia kinyume cha sheria hapa nchini. Waziri wa usalama wa ndani Jar Jensen hakuhusisha ukamataji huo na kushuka kwa idadi ya watu wanaokamatwa wakivuka mpaka, lakini alitathmini sera zake za ulinzi alizotangaza Novemba mwaka jana. Huku wagombea urais wa Marekani hivi sasa wakilenga mtazamo wao kwenye jimbo la kaskazini mashariki la New Hampshire, kwa mara nyingine tena wataingia kwenye duru ya midahalo kuelezea azma zao kabla ya wapiga kura kufanya maamuzi siku ya Jumanne. Waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani Hillary Clinton, akiwa na ushindi mdogo kutoka jimbo la Iowa, anashiriki kwenye mkutano unaowakutanisha wapiga kura leo usiku na Senator Bernie Sanders, na wademokrat wana mdahalo uliopangwa kufanyika Alhamis. Warepublican wamepanga kufanya mdahalo wao siku ya Jumamosi.
Yote haya unaendelea kuyapata kupitia VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiangalia mambo mbalimbali kutoka pembe zote za ulimwengu. Na moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania, ambapo kituo cha sheria na haki za binadamu nchini humo kimetoa mapendekezo kadhaa yanayosemekana kuwa yatasaidia kuirejesha Zanzibar katika hali ya umoja wa kitaifa na kuitoa kwenye mkwamo wa kisiasa uliopo sasa baada ya kutangazwa upya kwa tarehe ya uchaguzi wa marudio. Mwandishi wetu Dina Chahali anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Wakizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hii leo, watendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu wamependekeza taratibu za majadiliano na maridhiano zifanyike kwa kutafuta mpatanishi huru wa ndani au nje ya nchi kusaidia mazungumzo, sambamba na kufanyika majadiliano na wadau ili kujenga umoja wa kitaifa visiwani Zanzibar. Lulu Imelda Urio ni kaimu mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu.
Tume ya uchaguzi Zanzibar kufuta na kutangaza tarehe ya uchaguzi bila maridhiano ya vyama vya siasa, wadau wa uchaguzi, kutaongeza chuki na uhasama, hatimaye kuhatarisha amani Zanzibar na kuondoa uhalali wa viongozi na utawala utakaokuwa umechaguliwa. Taratibu za majadiliano na maridhiano zifanyike kwa kutafuta mpatanishi huru wa ndani au nje ya nchi kusaidia majadiliano na hatimaye kuweka mikakati ya uchaguzi ulio huru na haki. Kuwepo na majadiliano ya wadau ili kuweza kujenga umoja wa kitaifa Zanzibar kwa njia ya maridhiano na udugu.
Licha ya kutaka kuendelea majadiliano juu ya hatima ya Zanzibar, kituo cha sheria na haki za binadamu kimesema hata hivyo, kimsingi hatua ya mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Zanzibar Jecha Salum Jecha kufuta uchaguzi bila kufuata sheria inampunguzia sifa za kusimamia tena uchaguzi wowote na kumtaka kiongozi huyo kujiuzulu.
Uchaguzi ni njia ya kupata viongozi wa kuongoza taifa ambalo ili liendelee linahitaji watu walio na umoja, uongozi wenye uhalali wa kuongoza, na hivyo uchaguzi lazima ufanyike kwenye mazingira wezeshi kwa wadau wote kushiriki kikamilifu. Uchaguzi ukifanyika kwenye mazingira ya kuligawa taifa na kusababisha uhasama, ubaguzi na chuki, si tu kutaathiri Zanzibar bali pia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Januari 22 mwaka huu, wakati juhudi za kutatua mkwamo wa kisiasa Zanzibar zikiendelea kwa njia ya mazungumzo, tume ya uchaguzi Zanzibar ilitangaza tarehe rasmi ya uchaguzi wa marudio kuwa Machi 20 mwaka huu, ikihusisha uchaguzi wa rais wa Zanzibar, wajumbe wa baraza la wawakilishi na madiwani, na kwamba hakutakuwa na uteuzi mpya wala kampeni, huku chama kikuu cha upinzani cha CUF kikitangaza kususia uchaguzi huo. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Thank you. Basi kutoka Tanzania tuelekee nchi jirani huko Uganda, ambapo baada ya aliyekuwa kiongozi wa ujasusi nchini humo Generali David Sejusa kufunguliwa mashtaka kwenye mahakama ya kijeshi mjini Kampala siku ya Jumanne, mjadala kuhusu swala hilo umeendelea nchini humo, huku wananchi wakitoa maoni mbalimbali. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na wakili wa generali huyo, na hii hapa ni ripoti yake.
Wakili huyo Ladislas Rwakafuzi, ambaye anaongoza mawakili saba wanaomwakilisha kiongozi huyo wa zamani wa jeshi la Uganda, amesema kwamba mteja wake alikamatwa kwa sababu za kisiasa ili kumzuia asishiriki wala kutoa maoni yake wakati huu wa kampeni za uchaguzi. Akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu siku ya Jumanne, wakili huyo alisema kwamba masaibu ya hivi karibuni ya Generali Sejusa yanatokana na kujihusisha kwake na kampeni za mpinzani wa karibu wa Rais Yoweri Museveni, na kwamba serikali inafanya juu chini kuhakikisha kwamba mteja wake hapati haki.
Our suspicion is that it is politics. Dr. Besigye, who is a leading opponent,
anasema tunashuku siasa. Dr. Besigye, ambaye ni mpinzani mkali wa Rais Museveni, anaungwa mkono na Generali Sejusa, na bwana Museveni anaogopa kwamba uungwaji mkono huo huenda ukamgharimu kwa kupoteza uchaguzi mkuu. Lakini waziri Rwakafuzi anasema kwamba mahakama hiyo ya kijeshi haina mamlaka ya kusikiliza kesi inayomkabili mteja wake.
It is very easy for him to control the military courts.
Anasema hapa kwamba Museveni hana uwezo wa kudhibiti mahakama ya kiraia, lakini ana udhibiti mkubwa wa mahakama ya kijeshi, kwa sababu licha ya kusema kwamba amestaafu kutoka kwa jeshi, bado ana ushawishi mkubwa, kwa sababu kwa mfano yeye huwateua viongozi wa kijeshi. Kukamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa Generali Sejusa ni hatua ambayo imeendelea kulaaniwa na wengi. Swala hilo limezua mjadala mkali nchini Uganda, huku wakosoaji wa Rais Museveni wakisema kwamba hatua hiyo ni mfululizo wa visa vingi ambavyo vimeripotiwa vya serikali ya Uganda kuwakandamiza wale ambao wanaonekana kama wana ushawishi wa kisiasa na wanaoegemea upande wa upinzani. Sejusa, ambaye alikuwa ni mshiriki wa karibu wa Museveni wakati wawili hao wakiwa kwenye jeshi pamoja, aligeuka na kuwa mpinzani mkali wa kiongozi huyo wa Uganda. Aidha, aliwahi kutiwa korokoroni na rais wa zamani wa Uganda Idi Amin. Mnamo mwaka 2013, muda mfupi kabla ya kwenda uhamishoni, Sejusa alizua gumzo kubwa nchini Uganda kufuatia madai kwamba Museveni alinuia kuwaua maafisa kadhaa kwenye serikali yake ili kutoa nafasi kwa mwanaye wa kiume kuchukua nafasi ya urais wa Uganda. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Basi tukitoka kwa ripoti ya Uganda, tuna baki katika nchi hiyo, ambapo tunamtazama kijana King Saha akisema I'm in love, ngoma ni za Kiafrika.
Haya basi tusikilize I'm in love.
Baby, 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 I don't know. You don't want.
nakwambia I feel like I'm in love, ndivyo King Saha anasema.
Haya, nakuona basi kama hapo ulikuwa ukicheza kweli kweli.
Unajua, natumai kwamba msikilizaji ako in love na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Lakini hata hivyo, wacha tuangalie mambo ya ajira yanapokuwa ni magumu, labda huna kazi la kufanya ni lini. Na kama kabisa huna kazi, kijana, usikalie talanta yako na jitokeze utambuliwe, upate ajira kupitia talanta ya uigizaji. Amina Chombo apatana na msanii maarufu wa sanaa ya uigizaji katika michezo ya tamthilia ya Kiswahili katika runinga za Kenya, Juma Shibe maarufu kama MJ, akieleza namna sanaa ilivyomwajiri tangu mwaka wa 2013. Hebu tupate maneno.
Anajulikana kama Juma Shibe almaarufu MJ, ama ukipenda unaniita Madude, mzee wa mambo madogo. Kiukweli ni kwamba mimi ni msanii katika tamthilia za TV ambazo zinaendelea. Niliact kipindi ambacho kinajulikana kama Almasi, na nilikuwa najulikana kama MJ. Nika kipindi chengine ambacho kilikuwa kinajulikana kama Sumu, nikajulikana kama Musa. So naweza sema safari yangu ya uigizaji haikuwa rahisi hivyo, kulikuwa na mabonde, milima, lakini mitihani yote hiyo iliweza kunifanikisha paka nikafika pale nilipo fikia. Naweza sema acting haikuwa rahisi hivyo. Nilikuwa na auditions kama 5 hivi, ambazo auditions zote hizo nilipita, lakini baadaye nikaonewa ama kufanywa mapendeleo na sikuweza kupenya. Mpaka audition ya mwisho ambayo nilichukuliwa na kampuni inaitwa Ashina Pictures, hiyo ndio ilinichukua na ndio kwa mara ya kwanza nikawa katika runinga.
Mara nyingi watu wengi tu huweza kujiuliza mbona tumuone MJ kwa pale, japo umesema kuna milima na mabonde, lakini ulijuaje kwamba wewe uko na kipaji cha uigizaji?
Kiukweli ni kwamba acting ni passion yangu. Naweza sema kwamba hata mzazi wangu mara ya kwanza nilipomwambia kwamba najiingiza katika uigizaji, hakuwa ananiamini, hakuwa anaamini uigizaji. Lakini kusema kweli, chochote nilikuwa nafanya, nikiwa na malengo kwamba kesho nionekane mtu muhimu, na mzazi wangu ni prove wrong kwamba ione acting ni ajira tu kama ajira zingine. Kwa hivyo naweza sema acting, wakati mimi nilikuwa nikifanya acting, tofauti ilikuwa inakuja kwa sababu mtu yote alikuwa akiona acting yangu nafeel kwamba nafanya kitu real, ambapo hiyo ndio ilikuwa inanipa motisha kujua kwamba acting ni talanta yangu.
Wengine wanasema kwamba katika uigizaji hawezi kuchukulia kama ajira. Je, kijana ambaye hana kazi anaweza tumia sanaa kama ajira?
Mimi naweza sema kwamba kama kuna ajira ambayo itakuwa inakupa pesa na utakuwa unafurahikia kuwa nayo, basi naweza sema ni uigizaji. Kwa sababu labda watu wanadharau, lakini ukweli wa mambo ni kwamba uigizaji sasa hivi unatoa mapato makubwa sana hata kuliko mtu mwingine ambaye anafanya kazi za kawaida. Kwa hivyo naweza sema kwamba uigizaji unaweza kukulisha, kuvisha, kujengea na kufanya wewe ukawa mtu mwema sana na mtu muhimu sana katika hii jamii.
Tukiangalia pwani ya Kenya, hakuna talent academy ambayo vijana wanaweza kujikuza kitalanta, na vijana wengi wa hapa Mombasani na pia pwani wamehusishwa na madawa kulevya na pia vile vile makundi magenge ya uhalifu. Una ujumbe gani kwa serikali hasa za ugatuzi ambazo zinapaswa kujenga hizi taasisi?
Ujumbe wangu ni kwamba kuna umuhimu mkubwa sana hapa pwani kujengwa talent academy, kwa sababu naamini kwamba pwani kuna vipaji vingi sana, si MJ ama si Juma Shibe peke yake, lakini naamini kwamba kuna watu nyanjani wako na vipaji vingi sana, na ndio pale sasa wakiwa idol nyumbani wanajihusisha katika makundi ya ugaidi na makundi mengine ya uhalifu. So naweza sema kwamba ni jukumu la serikali yetu ya ugatuzi iweze kujenga talent academy, ndio vipaji vingi viweze kujulikana na vichipuke na watu wapate ajira.
VOA Express, ndio tunaendelea kupata mambo kutoka hapa Washington DC. Na leo katika hoja kwa hoja tunaye Josephat Malelvis na Wellington Frank kutoka Kenya. Wanatoa hoja zao kufuatia tishio la madereva wa teksi wa Kenya kugoma na kuitaka serikali ingilie kampuni ya Uber inayotoa huduma za taksi kupitia mtandao ikiwa sasa imefika Kenya. Hebu tusikie hoja hiyo.
Mimi swala hilo nalichukulia hiyo njia ya watu kutafuta magari kwa website inasaidia sana, kwa sababu na reduce jam, na watu huwa wanafika kazini mapema na kurudi mapema kuliko kungojea nini hiyo jamu yenye inataka.
Hapana, hana haki, maana pale hivi wanastahili, wangeomba ajira kule ambapo kila mtu angefaidika pamoja na wao, si njia sahihi kugoma, maana kugoma haitakuwa imesuluhisha hayo matatizo kabisa.
Nadhani ingekuwa salama nini haya makampuni yote mawili wakikutana waweke mikakati ya kuelewana jinsi watakavyoshirikiana kufanya kazi kwa pamoja, kwa sababu wakigoma basi hiyo itasaidia, lakini wakikuja pamoja waketi waelewana, nafikiria hiyo itakuwa inasaidia katika njia moja ya usafirishaji wa abiria.
Ikiwepo wataweka vizingiti, lakini hata wakiweka vizingiti na wale hawatafaulu kubeba abiria wote, siheri pia kuwe na ile ya mitandao. Naona jambo lenyewe ni nzuri, maana kama ni halali kitega uchumi yenyewe itakuwa itasaidia wananchi, maana si kila moja kile kipato anachopata kinamwezesha maisha yake kabisa. So wale wenye magari ya kibinafsi ambao wanaruhusiwa kujinga, kwa maoni yangu naona kazi kama kampuni yenyewe inawezesha watu wa kibinafsi kujiunga na wao pia itakuwa vizuri, maana kitega uchumi bora itasaidia pia kupunguza mambo na ufisadi katika serikali kuu na makampuni vilevile. Maana iwapo utaweka gari lako mahali pale, natumai fedha utakazotumia zitakusaidia kwa njia ya pili, ambapo hata wafanyakazi wote kwa jumla watakuwa na fedha za kuwatosha mahitaji yao, si wataanza kufikiria njia ya pili kufanya ufisadi na ujiaji mingi katika makazi yao.
Kwa maoni yangu mimi napendelea serikali iweke hiyo mikakati, alafu nini watu wawe na leseni ya kufanya biashara. Vingine makampuni yote watu wa binafsi, hiyo kampuni pamoja na makampuni hii, au watu wa taxi waingie pamoja, washirikiane wafanye biashara kwa pamoja.
Mwezi huu wa mwezi wa pili ama mwezi wa Februari unaadhimishwa kama mwezi wa historia ya Wamarekani weusi hapa Marekani. Kwa mwezi huu mzima tutakuwa tunakuletea baadhi ya matukio muhimu katika historia ya watu weusi nchini humu.
Siku kama leo Februari 3 mwaka 1903,
jiunge nasi Jumamosi hii kwenye safari yetu ya Vijimambo ambayo itakupeleka kwenye maeneo tofauti tofauti ulimwenguni na kuangazia baadhi ya vituko, maajabu na sarakasi katika habari ambazo labda ziligonga au hatazi kugonga vichwa vya habari wiki hii. Yote haya ni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukutane papa hapa siku ya Jumamosi.
Na msikilizaji, hivi sasa basi ni wakati wa kusikiliza yavumayo mitandaoni, na moja kwa moja basi tunaye hapa studio Harrison Kamau ananieleza kwamba iliyovuma hii leo vidokezo vyake ni pamoja na kirusi cha Zika pamoja na swala la Uber.
Kwa kweli asanti sana kwa fursa ulionipa Mkamiti Kibayasi, lakini kwanza tutoe wasikilizaji watuie radhi kwa sababu nimesema pale awali mambo ya Black mwezi wa Februari ambao una historia ya watu weusi Marekani. Kwa hakika tutakuwa tunaendelea tukuletea makala mwezi huu wote tunapoendelea na vipindi vyetu, lakini kwanza tuangalie mambo yanavyovuma mitandaoni. Mengi yanaendelea kujitokeza na kuchapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kote duniani. Niruhusu nianze kwa kuangazia swala la madereva wa taxi jijini Nairobi ambao wanalalamikia mfumo mpya unaotumiwa na kampuni ya Uber kuendesha biashara ya taxi. Madereva hao wanadai kwamba zaidi ya ajira 1015 ziko hatarini kutokana na kuingiliwa na magari yanayotumia teknolojia ya kisasa kujipatia wateja, huku ikisemekana kuwa hata wateja wenyewe wanafurahia mfumo huo kwa kuwa wanalipa bei nafuu. Kumekuwa na madai ya kuharibiwa kwa teksi za Uber na madereva wa teksi za kawaida, ingawaje watuhumiwa wamekana madai hayo. Basi wengi wameendelea kutoa maoni yao kutokana na hali ya vuta ni kuvuta inayoendelea mjini Nairobi. Kwenye gazeti La Nation, Swavai Guku anasema ni wakati wa teksi za kawaida kubadili mfumo na kuanza kutumia mbinu kama za Uber ambazo ni za kutegemewa. Sundua anasema hamna budi ila kushindana au kujiunga na Uber. Mwaniki anawashauri madereva wakubali kuwa teknolojia mpya imeingia na kwa hivyo Uber itaendelea wapende wasipende. Judy Odero anasema kama huwezi kupigana nao basi jiunge nao. Uber ndio mfumo wa kisasa unaohitajika. Kwenye Twitter, Sani Bindra anasema kuwa nilijua haya yatatokea Nairobi punde tu teknolojia mpya ya Uber itakapoingia. Franz anasema kuwa teknolojia imekuwa ikiathiri sekta nyingi za biashara kote duniani, lakini wakati huu athari hiyo imemfikia driver wa kawaida wa taxi hapa nchini, si ajabu. Tukiachana na ya Uber, tuangazie swala la kuzuka kwa kirusi cha Zika ambacho kinasemekana kusababisha madhara tofauti hasa kwa wanawake wajawazito na watoto wao. Huko Brazil na baadhi ya nchi za Amerika Kusini, kirusi hicho kinadaiwa kusababisha watoto kuzaliwa na vichwa vidogo kuliko kawaida, huku ikisemekana kirusi hicho kinaambukizwa na mbu. Na hapo jana, shirika la afya duniani WHO limetangaza kwamba ugonjwa unaosababishwa na Zika ni dharura ya afya ya umma duniani, na hapo kuzusha maswala chungu nzima kwenye mtandao. Swala kuu, je, mtu anaambukizwa vipi na Zika? Je, madhara yake ni yapi mbali na kuwadhuru watoto wachanga? Je, kuna tiba? Na kwa vile kirusi kiligunduliwa Uganda, je, bara la Afrika litakuwa salama safari hii? Basi ni maswali magumu, lakini yote haya ni mambo ambayo yanatanda mitandaoni. Kuwa na jioni njema. Na kama nilivyokueleza hapo awali ni kwamba mwezi Februari unaadhimishwa kama mwezi wa historia wa Marekani weusi hapa Marekani. Kwa mwezi huu mzima tunakuletea baadhi ya matukio muhimu katika historia ya watu weusi hapa Marekani.
Siku kama leo Februari 3 mwaka 1903, Jack Johnson alikuwa Marekani wa kwanza mweusi, wakati huo wakiitwa wa Negro, kuwa bingwa wa ndondi wa uzito wa juu duniani. Aliendelea kutawala uzito huo kwa miaka mingi. Miaka mingi baadaye, siku kama leo mwaka 1989, Bill White, mmoja wa wachezaji wa mchezo wa baseball aliyekuwa na mafanikio makubwa hapa nchini, alichaguliwa kuwa rais wa chama cha taifa cha mchezo wa baseball. Alikuwa Marekani mweusi wa kwanza kuongoza ligi ya kitaifa nchini humo katika mchezo wote ule.
Na msikilizaji, na hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Kiongozi wa waasi wa Sudan Kusini Riek Machar anaitembelea Misri leo Jumatano kumsihi kiongozi wa Misri Abdel Fattah el-Sisi kuunga mkono utekelezaji wa mkataba wa amani uliotiwa saini Agosti mwaka jana ili kumaliza mgogoro wa Sudan Kusini. Japan na Korea Kusini zimeungana na Marekani hii leo kuitaka Korea Kaskazini ifute mipango ya kutuma roketi za masafa marefu katika anga za juu.
Tunakushukuru sana kwa kuweza kusikiliza VOA Express alasli ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Abdishakur Abud, mwelekezi Dwayne Collins, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kuwa na jioni njema kutoka Washington DC.